Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά, όπως θυμάστε, για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αφού πρώτα είχαμε μιλήσει για την προσωπική μας σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Και είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται για να έχει μαζί μας μία ζωντανή, μία προσωπική σχέση και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μας τη ζωή να καλλιεργούμε τη σχέση αυτή. Όχι μονάχα να δεχόμαστε την χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όχι μονάχα να δεχόμαστε την αγάπη του Πατέρα μας Θεού, αλλά να έχουμε κοινωνία, προσωπική επικοινωνία, προσωπική επαφή με το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Και αυτή η κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου δημιουργεί μέσα μας έναν καρπό. Και έτσι καθώς την περασμένη φορά μιλήσαμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τώρα θα πούμε μερικά πράγματα για τον καρπό του Πνεύματος στη ζωή μας. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Τα χαρίσματα είναι δώρα. Θυμάστε, τα είδαμε αναλυτικά την περασμένη φορά, όχι αναλυτικά, συνοπτικά τα είδαμε. Έτσι, είπαμε δύο λόγια για το κάθε χάρισμα. Είναι δώρα που ο Θεός δίνει. Έτσι αποφάσισε και έτσι θέλησε και δίνει. Δίδει το Πνεύμα το Άγιο στον κάθε έναν όπως θέλει. Θυμάστε, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, ο καρπός που φέρνει το Άγιο Πνεύμα καθώς εργάζεται μέσα στο πνεύμα μας, είναι κάτι που παράγεται από τη δική μας τη ζωή. Καταλαβαίνετε? Τα χαρίσματα είναι δώρα. Ο καρπός είναι παράγωγο, παράγεται από μέσα μας, από τη δική μας τη ζωή και από το πόσο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να εργαστεί μέσα στο πνεύμα μας. Έλεγε ένας αδελφός μια ωραία παρομοίωση, θα την έχετε ακούσει ίσως. Λέει, έχεις στον κήπο σου μία μιλιά. Έτσι, και εδώ έχει κάμποσα μήλα ο Καναδάς. Έχεις στον κήπο σου μία μιλιά. Αν αποφασίσεις τη μιλιά αυτή τα Χριστούγεννα να την κάνεις χριστουγεννιάτικο δέντρο, τις κρεμάς επάνω διάφορα στολίδια, έτσι, δώρα. Δεν ανήκουν στη μιλιά, εσύ τα έβαλες επάνω στη μιλιά. Έτσι είναι τα χαρίσματα. Είναι δώρα που το Πνεύμα το Άγιο δίνει στους πιστούς. Δεν παράγονται από μας, δεν έχουν να κάνουν με τη φύση μας, δεν έχουν να κάνουν με το αν αξίζουμε ή δεν αξίζουμε ή πόσο προχωρήσαμε στην πνευματική μας ζωή. Μπορεί κάποιος να είναι στα πρώτα του βήματα της χριστιανικής ζωής και να έχει χαρίσματα. Μπορεί κάποιος να μην πηγαίνει καλά πνευματικά και να έχει χαρίσματα. Μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε πτώση πνευματική και να έχει χαρίσματα. Αλλά ο καρπός είναι αυτό που παράγεται από μέσα μας. Δηλαδή, όταν έρθει ο καιρός η μιλιά να βγάλει μήλα, το μήλο που βγήκε είναι αυτό που παράγει η μιλιά. Η καλή ρίζα θα βγάλει καλά μήλα. Έτσι. Η καλή ποικιλία θα βγάλει καλά μήλα. Ενώ αυτά που κρεμάσαμε επάνω στο δέντρο εμείς, πέρασαν τα Χριστούγεννα να τα μαζέψαμε. Έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με την ποιότητα της μιλιάς. Με το πόσο καλή είναι η ποιότητα της ποικιλίας ή η ποιότητα του καρπού. Έτσι. Συνεπώς, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα που ο Θεός μας έδωσε, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει μέσα στη ζωή μας ο καρπός του Πνεύματος. Αυτό που το Πνεύμα το Άγιο παράγει καθώς εργάζεται μέσα στο χαρακτήρα μας, μέσα στην προσωπικότητά μας, το πόσο η προσωπικότητά μας αλλάζει συνεχώς για να γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο όμοια με την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Θα μου πείτε, θα φτάσουμε στον Ιησού Χριστό? Όχι εδώ κάτω στη γη. Αλλά ο σκοπός μας είναι αυτός. Ο στόχος είναι αυτός. Προς τα εκεί βαδίζουμε. Έτσι. Κάποια μέρα, λέει ο Λόγος του Θεού, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν επειδή θα Τον δούμε όπως είναι. Θυμάστε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο τρίτο κεφάλαιο, λέει κάποτε θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν καθώς θα Τον δούμε όπως είναι. Τώρα εδώ κάτω στη γη που δεν Τον βλέπουμε όπως είναι, δεν μπορούμε να είμαστε όμοιοι με Αυτόν, αλλά έχουμε στόχο να προχωρούμε σε ζωή που να μοιάζει τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, όπου θα θυμάστε στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον καρπό του Πνεύματος. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, κεφάλαιο πέμπτο, και θα διαβάσουμε από το χωρίο 16. Γαλάτας 5:16. Βλέπετε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν είπε, ξέρετε, θα υπάρχουν και ψευδοπροφήτες μεταξύ σας. Και λέει, πώς θα τους γνωρίσετε τους ψευδοπροφήτες? από τους καρπούς τους είπε. Από τους καρπούς. Δηλαδή, ενώ θα λέει ωραία πράγματα, ενώ θα λέει εντυπωσιακά πράγματα, θα κοιτάς τη ζωή του και η ζωή δεν θα είναι ζωή Ιησού Χριστού. Δεν θα είναι ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Θα είναι ωραία λόγια, εντυπωσιακά λόγια, αλλά η ζωή δεν θα είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει, προσέξτε, θα κοιτάτε τη ζωή των ανθρώπων. Θα κοιτάτε τι καρπό παράγουν οι άνθρωποι και θα βγάζετε συμπέρασμα εάν είναι προφήτες του Κυρίου ή αν είναι ψευδοπροφήτες. Και λαλούνε μόνοι τους. Γαλάτας λοιπόν 5:16. Λέγω λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκ πληρή την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός, ταύτα δε αντίκυνται προς άλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Αλλά αν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, να περπατάτε σύμφωνα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή τι έγινε. Όταν ζητήσατε ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη ζωή σας, όταν πήρατε την απόφαση να δώσετε τη ζωή σας στον Ιησού Χριστό, ο Χριστός να είναι ο Κύριος και η ζωή σας να αλλάξει, ήρθε το Πνεύμα του Θεού και ζωοποίησε το Πνεύμα σας. Ωραία. Και έγινε η αρχή, έγινε το πρώτο βήμα. Έγινε η αναγέννηση, έγινε η πρώτη ανακαίνιση πνευματική. Το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα το Πνεύμα το Άγιο, θυμάστε, είπαμε ότι ήρθε να κατοικήσει μέσα στο σώμα μας και να το κάνει ναό του, να το κάνει κατοικητήριό του. Λέει το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου από τη μέρα που δέχθηκες τον Χριστό στη ζωή σου, σε οδηγεί. Λέει από εδώ, Δημήτρη, όχι από εκεί, από εδώ είναι ο δρόμος. Ωραία. Περπατάτε, λέει, κατά το Πνεύμα, δηλαδή εκεί που οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, σε εκείνο τον δρόμο περπάτα. Εκεί που οδηγεί το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου και εκεί που σε οδηγεί ο Λόγος του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού πάντοτε συμφωνεί με το Πνεύμα του Θεού. Επειδή το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε τους Αποστόλους και γράψανε την Αγία Γραφή, γράψανε την Καινή Διαθήκη, γράψανε τον Λόγο του Θεού. Περπατάτε, λέει, σύμφωνα με το Πνεύμα και όταν το μυαλό σας είναι πού με οδηγεί τώρα ο Κύριος, πού με οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, τότε δεν θα εκπληρώνετε την επιθυμία της σαρκός. Τι θα πει η επιθυμία της σαρκός. Έτσι. Εδώ αναφέρεται γενικά στην παλιά φύση που είχαμε. Δηλαδή μέσα μας υπήρχε η παλιά φύση που ήθελε να ζήσει για τον εαυτό της και για το πώς θα ικανοποιήσει τον εγωισμό της και τις ανάγκες της. Όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας είπαμε από εδώ και πέρα Κύριε δεν ζω για μένα, ζω για σένα. Και τι θα πει ζω για σένα Κύριε, ζω για να σε γνωρίσω καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν καλύτερα. Ζω για να σε γνωρίσω Κύριε μου καλύτερα και να συντελέσω να απλωθεί η Βασιλεία σου επάνω στη γη. Λοιπόν, η παλιά φύση από μέσα έρχεται και σου λέει όχι να ζήσεις για σένα, εσύ να αποκτήσεις περισσότερα, εσύ. Το Πνεύμα του Θεού λέει η Βασιλεία του Θεού. Το έργο του Θεού. Η παλιά φύση λέει εσύ, ο εαυτούλη σου και η δική σου. Και αυτά τα δύο παλεύουν μεταξύ τους. Παλεύουνε. Και λέει ο λόγος του Θεού, εάν δεν θέλετε να κάνετε την επιθυμία της σαρκός, δηλαδή εγώ και ο εαυτούλης μου, περπατάτε σύμφωνα με την οδηγία που σας δίνει το Πνεύμα του Θεού. Γιατί λέει, η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα και το πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Αυτά λέει πάνε κόντρα μεταξύ τους. Ώστε πολλές φορές αυτά που θέλετε να μην μπορείτε να τα κάνετε. Γιατί. Γιατί αν γεμίζεις το μυαλό σου και την καρδιά σου με τα πράγματα του κόσμου, ο κόσμος τι προωθεί. Εσύ πρόσεξε να απολαύσεις, να πάρεις, να έχεις. Πρόσεξε όλες τις διαφημίσεις. Όλες τις διαφημίσεις χτυπάνε στο εσύ να αποκτήσεις καλύτερα, περισσότερα, ωραιότερα τους άλλους αυτούς να πνιγούν. Έτσι. Αυτό είναι εσύ. Επειδή βομβαρδιζόμαστε από το εσύ φρόντισε τον εαυτό σου, έρχεται ο λόγος του Θεού να πει όχι. Λάθος, δεν δεις για τον εαυτό σου. ζεις για να γνωρίσεις τον Κύριο, τον Δημιουργό σου καλύτερα, γιατί με αυτόν θα περάσεις ολόκληρη την αιωνιότητα, γι' αυτό είσαι προορισμένος, και για να συντελέσεις εδώ κάτω στη γη κι άλλοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Δημιουργό τους και να τον γνωρίσουν ακόμα καλύτερα από ό,τι τον γνωρίζουν. Και έτσι μέσα γίνεται μάχη. Και πολλές φορές το ένα συμφέρον είναι αντίθετο του άλλου συμφέροντος. Άμα νοιαστείς για τη Βασιλεία του Θεού, θα χάσεις από δικά σου προσωπικά ζητήματα. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, αυτός που θέλει να βρει τη ζωή του εδώ κάτω στη γη, θα τη χάσει. Και αυτός που θα χάσει τη ζωή του εδώ κάτω στη γη, αυτός θα τη βρει πραγματικά τη ζωή. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η νόμη της Βασιλείας του Θεού. Η σάρκα τι θέλει? Θέλει να κάνει ό,τι μου αρέσει. Και βλέπετε, αυτό προσπαθεί στην κοινωνία τη δυτική στην οποία ζούμε να γίνει νόμος, να γίνει το κανονικό, να γίνει το νορμάλ. Έτσι δεν είναι? Αυτό ακούμε από γύρω μας. Εάν λέει σου φαίνεται σωστό, κάντο. Εάν σου φαίνεται σωστό, κάντο. Τι θα πει αν σου φαίνεται σωστό? Μα λέει δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ό,τι νομίζει ο καθένας είναι υποκειμενικό το θέμα του σωστού και του λάθου. Λάθος. Λάθος. Γιατί? Γιατί δεν είναι υποκειμενικό το σωστό και το λάθος. Το σωστό και το λάθος το έχει πει ο Θεός. Ο Θεός μας έχει πει μέσα στο λόγο του, μέσα στην Αγία Γραφή, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και αυτό που ο Θεός είπε δεν αλλάζει, γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αναλύωτος και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν υπάρχει σε αυτόν αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Δεν αλλάζει. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Λοιπόν, δεν είναι επειδή έτσι μ' αρέσει και επειδή έτσι it feels nice, it feels good, κάντο. Όχι. Δεν είναι έτσι. Είναι σωστό εάν ο Θεός λέει ότι είναι σωστό. Και είναι λάθος εάν ο Θεός λέει ότι είναι λάθος. Και αυτό που είναι ο νόμος του Θεού λέει, σήμερα ο άνθρωπος προσπαθεί να το αλλάξει. Γιατί? Γιατί θέλει να ζήσει με τη σάρκα του. Θέλει να ικανοποιεί τον εαυτό του. Θέλει να ικανοποιεί τον εγωισμό του και τις επιθυμίες του. Το λόγο του λέει αυτά είναι αντίθετα το ένα με το άλλο. Δεν μπορείς να ικανοποιείς τον εγωισμό σου και τις επιθυμίες σου και να ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να ζεις σύμφωνα με το πνεύμα του Θεού. Ή θα ζήσεις σύμφωνα με το πνεύμα του Θεού και θα χάσεις από τον εαυτό σου και θα χάσεις από τις επιθυμίες σου, ή θα ζήσεις με βάση τις επιθυμίες σου λυπώντας το πνεύμα του Θεού ή μακριά από τον Θεό. Έτσι. Λέει, περπατάτε κατά το πνεύμα και δεν θα εκπληρώσετε την επιθυμία της σαρκός. Προσέξτε, αυτές είναι οι αλήθειες του Θεού και ο κόσμος γύρω μας, είτε η τηλεόραση, είτε οι εφημερίδες, είτε οι γείτονες, είτε οι συνάδελφοι στη δουλειά, προσπαθούν να μας πείσουν για κάτι άλλο, για να φροντίσουμε τους εαυτούς μας. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Καθένας ό,τι νομίζει. Καθένας όπως νομίζει. Να μιλήσεις για τον Χριστό, δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, στα σχολεία στην Αγγλία που είχα ζήσει, ο δάσκαλος της Χριστίνας ήταν πιστός ένα χρόνο που πήγε σχολείο στην Αγγλία. Ήταν πιστός άνθρωπος και μας έλεγε, δεν μας επιτρέπουν μέσα στην τάξη να μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό και να πούμε αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε δικαίωμα να πούμε, παιδιά, εγώ αυτό πιστεύω, αλλά καθένας από εσάς μπορεί να πιστεύει ό,τι άλλο θέλει. Δεν είχε δικαίωμα ο δάσκαλος του σχολείου, το οποίο ήταν και χριστιανικό σχολείο, ανήκε στην Εκκλησία της Αγγλίας. Ο δάσκαλος, ο πιστός δάσκαλος ενός υποτίθεται εντός εισαγωγικών πιστού σχολείου, δεν είχε δικαίωμα να μιλήσει στα παιδιά και να τους πει, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Γιατί? Για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος να τραβήξει το δρόμο του όπως θέλει. Προσέξτε, αυτό είναι ένα κλίμα στο οποίο καλούμαστε ως πιστοί να μην δεχθούμε να μπούμε. Η αλήθεια είναι αλήθεια, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Η αλήθεια είναι αλήθεια, είτε μας συμφέρει είτε δεν μας συμφέρει. Και εδώ ο λόγος του Θεού λέει, η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα και το πνεύμα ενάντια στη σάρκα και αυτά συγκρούονται μεταξύ τους. Αλλά εάν οδηγείστε από το Πνεύμα του Θεού, τότε το Πνεύμα του Θεού θα σας οδηγήσει στο θέλημα του Θεού. Και δεν χρειάζεστε, λέει, τον νόμο να σας λέει πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, γιατί εάν αφήνεις τον εαυτό σου να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, θα θέλεις να κάνεις αυτά τα οποία ο Θεός θέλει. Συνεχίζει στο Κορίο 19 ο Απόστολος Παύλος και μας λέει φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός. Άμα αφήσεις την σάρκα να κυριαρχεί, τα έργα της είναι φανερά. Τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια. Βλέπετε πόσο στις μέρες μας έχουν αρχίσει όλα αυτά που παλιά θεωρούνταν αμαρτίες και θεωρούνταν ντροπή να το κάνεις και όταν το έκανες έπρεπε να κρύβεσαι. Τώρα γίνονται φανερά και το έχουν οι άνθρωποι καμάρι. Μοιχεία, πορνεία. Τώρα δεν το λένε πορνεία, το λένε προγαμιαίες σχέσεις. Ακούγεται καλύτερα. Δεν ακούγεται άσχημη λέξη πορνεία. Αλλά είναι πορνεία. Το να αλλάξουμε τη λέξη δεν κάνει την αμαρτία να μην είναι αμαρτία επειδή της αλλάξαμε τη λέξη. Εξακολουθεί να είναι αμαρτία όπως τη λέει ο Λόγος του Θεού. Ιδωλολατρία. Αν πεις εντάξει, σε αυτό δεν είμαστε μέσα. Αλλά θυμηθείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η πλεονεξία λέει, το να θες να αποκτήσεις κι άλλο, κι άλλο και περισσότερα και περισσότερα, είναι ιδωλολατρία. Φαρμακεία. Φαρμακεία είναι το να χρησιμοποιείς δηλητήρια, έτσι, και αυτά είναι μέσα στα έργα της σαρκός. Χρησιμοποιείς δηλητήρια για να ξεκάνεις τους εχθρούς. Φαρμακεία. Και μερικές φορές η φαρμακεία περιελάμβανε και μαγικές πράξεις μέσα από τις οποίες γίνονταν η καταστροφή των εχθρών, αυτό που λέμε σήμερα μαύρη μαγεία. Μέσα στα έργα της σαρκός είναι οι έχθρες, οι έριδες, οι ζηλοτυπίες. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Έριδες είναι οι τσακωμοί. Όταν τσακώνεσαι με κάποιον, τι είναι ως έργο είναι, του πνεύματος, είναι έργο της σαρκός. Δεν έγινε και τίποτα, τσακωθήκαμε. Έγινε κάτι. Κάτι λάθος έγινε. Βλέπετε συνήθως όταν διαβάζουμε αυτά τα κομμάτια που λένε για τη σαρκός, στεκόμαστε στα χοντρά και λέμε, α, δεν είναι για μένα, αυτά είναι τα έργα της σαρκός, ας πούμε, μοιχεία, ουδέποτε, πορνεία, never. Ξέρω εγώ. Μετά, επειδή στα χοντρά είμαστε εντάξει, μετά τα άλλα τα περνάμε, τα διαβάζουμε. Ναι, λέει ζηλοτυπίες, τιμή, έριδες. Είσαι τσακωμένος με κανέναν. Είσαι τσακωμένη με καμίαν. Προσέξτε, αυτά όλα δεν έχουν να κάνουν με το Πνεύμα του Θεού. Έριδες, ζηλοτυπίες, ζηλεύεις κανέναν. Έχεις μέσα σου ζήλια για κανέναν. Τιμή. Είσαι θυμωμένος με κανέναν. Εγώ λέει τον αγαπάω αλλά δεν μιλιόμαστε. Τα ξεχάστε τα. Δεν περνάνε μπροστά στον Κύριο. Εδώ μπορούμε να ξεγελούμε τον εαυτού μας. Εγώ λέει τον έχω συγχωρέσει. Τον έχω συγχωρέσει για αυτό που μου έκανε. Αλλά δεν θέλω να τον ξαναδώ. Όλα κι όλα. Εγώ συγχωρέσω. Τιμή. Μάχε. Διχοστασίε.
Έτσι. Διχοστασίες.
Να χωρίζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Να κάνουν χωριστές. Να διαλύουν την οικογένειά τους. Είναι έργο της σαρκός το να διαλύσει η οικογένεια. Είναι διχοστασία. Το να διαιρεθεί μια συνάθρηση είναι διχοστασία. Είναι έργο της σαρκός. Το να διαιρεθεί μια εκκλησία είναι έργο διχοστασία. Έτσι. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα διαφορετικά δόγματα χριστιανικά επάνω στον πλανήτη μας είναι έργο της σαρκός, δεν είναι έργο του πνεύματος. Και είναι 1500 κομμάτια χριστιανοί και κάθε κομμάτι λέει εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Ζήτω εμείς. Και είναι περήφανοι διότι προχώρησαν πνευματικά. Έργο της σαρκός, λέει ο λόγος του Θεού Διχοστασίου. Ο Κύριος προσευχήθηκε οι πιστοί του να είναι όλοι ένα. Για να πιστέψει ο κόσμος. Ότι εσύ, είπε Πατέρα, με απέστειλε στον κόσμο σωτήρα. Έτσι. Και συνεχίζει. Αιρέσεις. Κι Και αυτό έργο της σαρκός. Να πάρει κάποιος ένα κομμάτι της αλήθειας και να πει μόνο αυτό είναι. Όλα τα άλλα τα αφήνω στην άκρη. Αυτό είναι η αίρεση. Φθώνει. Έτσι. Τον αφθονείς κάποιον. Φώνει. Πεις, εδώ αυτό δεν μας αφορά. Εντάξει, καλά είμαστε. Μέθε. Κόμι. Τι είναι η κόμι? Η κόμι είναι πριν αρχίσεις να μεθάς, αυτό που λένε στην Ελλάδα το τσακίρ κέφι. Που έχεις αρχίσει να μισοζαλίζεσαι, έτσι, δεν, ακόμα είσαι, όταν έχεις μεθύσει, δεν έχεις επαφή με το περιβάλλον, δεν ξέρεις. Χτυπάς την κολόνα και λες με συγχωρείτε κύριε. Αλλά όταν είσαι σε κόμο, ακόμα έχεις επαφή με το περιβάλλον, έχεις αρχίσει να ζαλίζεσαι, δεν έχεις πλήρη τον έλεγχο, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνεις. Ο κόμος είναι η ζαλάδα που σου έρχεται έτσι όταν πιείς πολύ, πριν ακόμα μεθύσει. Και τα όμοια τούτο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βάλτε και εσείς όλα τα παρόμοια. Τώρα μην κάθομαι και κάνω αναλυτικό κατάλογο. Σας είπα 5 βασικά, λίγο παρακάτω είναι και τα άλλα. Περί των οποίων σας προλέγω, λέει, σας λέγω εκ των προτέρων, καθώς και σας προείπων, ότι οι τατι αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουν συκληρονομή. Αυτά τα πράγματα σοβαρεύουν, ε. Αυτά σοβαρεύουν. Γιατί σοβαρεύουν? Γιατί ενώ μεταξύ μας, επειδή ο ένας αγαπούμε τον άλλο, λέμε, έλα καημένε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Και χαμηλώνουμε τα στάνταρ της πνευματικής ζωής με το δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και αντί να είναι η Εκκλησία μέσα στον κόσμο, μπαίνει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία. Και αντί να είναι το καράβι μέσα στο νερό και να πλέει στο νερό, μπαίνει το νερό στο καράβι και βουλιάζει το καράβι. Έτσι. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει, παιδιά, θέλω να σας τα πω στα ίσια, μην έχουμε παρεξηγήσει. Αυτοί που ζουν με τέτοιο τρόπο, βασιλεία Θεού δεν πρόκειται να κληρονομήσουν. Μπορεί να κληρονομήσουν τη βασιλεία του διαβόλου, αλλά βασιλεία Θεού δεν πρόκειται να κληρονομήσουν. Και αυτά είναι κάποια, είναι λόγια που πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε σοβαρά. Δηλαδή, όταν αποφασίζει κανένας να ζήσει με τον Θεό, αξίζει να ζήσει πέρα για πέρα με τον Θεό. Να μην παίζει με το ένα πόδι στον κόσμο και με το άλλο στον Θεό, σαλαβουτάει. Θυμάμαι έναν θείο μου που έλεγε στη γυναίκα του. Λέει, εγώ τουλάχιστον, δεν είχε δίκιο σε αυτό που έλεγε εν μέρη, αλλά ο τρόπος που το είπε ήταν σωστό. Η γυναίκα του πήγαινε με τον Θεό και αγωνιζόταν με τον Θεό, αυτό ζούσε στον κόσμο. Λέει, κοίταξε, λέει, τουλάχιστον εγώ ξέρω που είμαι. Είμαι μακριά από τον Θεό. Λέει, εσύ είσαι σαν το βάτραχο, λέει. Μια στο νερό, μια στην ξηρά. Μια στην ξηρά, μια στο νερό. Στον το βάτραχο. Αποφάσισε που θες να είσαι. Θες να είσαι στην ξηρά, στην ξηρά. Στο νερό, στο νερό. Μην κάνεις μια πάνω, μια κάτω, να ξέρουμε τι είσαι. Και ενώ μας μίλησε για τα έργα της σαρκός, λέει από την άλλη μεριά, ο καρπός του πνεύματος, ο δε καρπός του πνεύματος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτης. Κατά τον Τιούτον δεν υπάρχει νόμος. Ο καρπός του πνεύματος, δηλαδή όταν αφήνουμε το πνεύμα το Άγιο του Θεού να δουλεύει μέσα μας, αρχίζει το πνεύμα μας να παράγει έναν καρπό. Αρχίζουν να φαίνονται δηλαδή στη ζωή μας, ο καρπός δεν είναι κάτι κρυφό. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι καρποί που είναι κρυφοί κάτω από τη γη, όπως είναι τα φιστίκια, ας πούμε. Το άνθος φτιάχνει τον καρπό πάνω από τη γη και αμέσως μετά τον χώνει κάτω. Και μετά το μαζεύουν από κάτω από τη γη. Αλλά οι περισσότεροι καρποί είναι φανεροί. Τους βλέπεις. Πας στο δέντρο, όταν είναι η περίοδος της καρποφορίας, και δεν μπορείς να κάνεις λάθος τι δέντρο είναι. Έτσι. Για όσους δεν ξέρουν πολύ από δέντρα, όταν είναι μόνο φύλλα, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αν αυτό είναι μηλιά ή αχλαδιά ή κυδονιά, που είναι συγγενή δέντρα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αν αυτό είναι λεμονιά ή πορτοκαλιά ή μανταρινιά ή αν βγάζει κίτρα ή grapefruit, που είναι όλα τα ισπεριδοειδή, φαίνονται όμοια, είναι ραντζιά. Όταν έρθει ο καρπός απάνω όμως, το ξεχωρίζεις το δέντρο. Δεν μπορεί να μπερδέψεις ένα δέντρο που είναι γεμάτο μήλα με ένα δέντρο που είναι γεμάτο αχλάδια και ένα άλλο που είναι γεμάτο κυδόνια, αποκλίνεται από τα μπερδέψεις. Ο καρπός στη ζωή μας δείχνει τι πραγματικά είμαστε και, αδέλφια μου, αυτό είναι που φαίνεται στους ανθρώπους γύρω μας, στις δουλειές μας δηλαδή, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Χριστό και μας βλέπουν κάθε μέρα στο γραφείο μας, στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, οπουδήποτε. Αυτό βλέπουν και από αυτό βγάζουν συμπέρασμα. Και μπορεί να πούν, κοίταξε, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι πιστεύει αυτός, αλλά τον παραδέχομαι. Τον παραδέχομαι. Ο καρπός του πνεύματος είναι πρώτα απ' όλα αγάπη. Βλέπετε, το πρώτο χαρακτηριστικό του καρπού είναι η αγάπη. Και βλέπετε, δεν λέει η καρπή του πνεύματος, το προσέξατε, έχει 9 διαφορετικά πράγματα. Και δεν λέει η καρπή του πνεύματος, λέει ο καρπός του πνεύματος. Είναι ένας ο καρπός του πνεύματος που έχει 9 διαφορετικές εκδηλώσεις. Θα λέγαμε 9 διαφορετικές φέτες, αν φανταστείτε τον καρπό, έτσι, σαν φρούτο. 9 φέτες διαφορετικές. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη. Γιατί? Γιατί η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Θυμάστε τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου στην 1η Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο. Η αγάπη, λέει, δεν ζητεί τα δικά της. Μοιάζεται για τον άλλον. Ο Θεός τόσο αγάπησε ώστε έδωσε. Ο Θεός τόσο αγάπησε ώστε έδωσε. Και είπε, και η εντολή του είναι αυτή. Όποιος αγαπά τον Θεό, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Η αγάπη μας λοιπόν προς τον Θεό θα εκδηλωθεί και καθώς θα του λέμε πόσο τον αγαπάμε, αλλά θα εκδηλωθεί και από την αγάπη που θα δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι. Η αγάπη λοιπόν είναι κάτι που δεν ζητάει το συμφέρον της, αλλά ζητάει το συμφέρον του άλλου. Μοιάζεται για το καλό του άλλου. Το χαρακτηριστικό λοιπόν του Θεού στη ζωή μας είναι να αλλάξει τον χαρακτήρα μας, και ενώ η αμαρτωλή μας φύση λέει να νοιαστείς για τον εαυτό σου, τον εαυτούλη σου, έτσι εσύ να περνάς καλά, άντε το πολύ πολύ και η οικογένειά σου. Το Πνεύμα του Θεού λέει να νοιαστείς για να γνωρίσουν τον Θεό περισσότεροι άνθρωποι. Να νοιαστείς για το αιώνιο μέλλον των ανθρώπων γύρω σου. Οι άνθρωποι δίπλα μας πηγαίνουν χαμογελώντας και γελώντας και τραγουδώντας στην κόλαση. Και κάνουν παρελάσεις που οδηγούν στην κόλαση. Και μπορούμε στο όνομα του Χριστού να νοιαστούμε και να προσευχηθούμε. Όταν έμαθα για την παρέλαση που γινόταν σήμερα εδώ πέρα, από χθες το έμαθα, και άρχισα να προσεύχομαι, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να έχει αποτυχία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, η παρέλαση των ομοφυλόφιλων στο Τορόντο να έχει αποτυχία. Με όποιον τρόπο θέλεις εσύ, Κύριε, αλλά να μην πετύχει. Να μην πετύχει. Γιατί είναι ένας πνευματικός πόλεμος. Η παρέλαση αυτή είναι μία διακήρυξη στον πνευματικό. Τον αμαρτωλό τον αγαπούμε καθώς ο Θεός τον αγαπάει. Αλλά την αμαρτία όχι μόνο δεν την αγαπούμε, αλλά καταγγέλουμε ότι είναι αμαρτία. Και όταν ακούτε εκδηλώσεις που θέλουν να διακηρύξουν δημόσια ότι η αμαρτία είναι επιτρεπτή και ανεκτή και καλή και φυσιολογική, εσείς να προσεύχεστε ως πιστοί του Κύριου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτό να μην περάσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού η αμαρτία να μην είναι ελεύθερη να εκδηλώνεται στον τόπο μας. Αγαπούμε τους αμαρτωλούς, αλλά μισούμε την αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού λέει, οι φοβούμενοι των Κύριων μισείτε το κακόν. Όχι των κακών άνθρωπων, αλλά μισείτε το κακόν, την αμαρτία. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι όταν ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και σήκωσε τις αμαρτίες μας επάνω Του, ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό Του. Και ο Ιησούς Χριστός, που ήταν ενωμένος με τον Πατέρα σε ολόκληρη την αιωνιότητα, όταν ο Ιησούς Χριστός έγινε κατάρα εξαιτίας της δικής μας αμαρτίας επάνω Του, είπε πάνω στο Σταυρό, «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Γιατί με εγκατέλειψες. Ο Θεός μας δεν μπορεί να βλέπει την αμαρτία. Και όταν η αμαρτία μας μαζεύτηκε όλη στο πρόσωπο του Υιού Του, με τον οποίο ήταν και είναι ένας στην αιωνιότητα, ο Πατέρας απομακρύνθηκε. Και ο Ιησούς είπε, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Ο Πατέρας δεν μπορούσε να βλέπει την αμαρτία, έστω και αν ήταν επάνω στον Υιό Του. Και απέστρεψε το πρόσωπό Του. Ο λόγος του Θεού λέει: η οφθαλμή σου είναι τόσο καθαρή, ώστε δεν δύνασαι να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να ανέχεσαι την αμαρτία. Συνεπώς, μπορούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να προσευχόμαστε και να χρησιμοποιούμε την εξουσία που ο Κύριος μας έδωσε στην προσευχή, να ματαιώνουμε τα σχέδια του εχθρού και τις δημόσιες διακηρύξεις που δίνουν τόπο στα πονηρά πνεύματα ενός τόπου να δρουν. Προσέξτε, αυτό που σας λέω είναι σημαντικό. Όταν ακούτε ότι πάει να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, μην το αφήνετε έτσι. Α, στη σιδίδα. Σιδείς να τις βλέπετε για να προσεύχεστε. Όταν γίνεται μια τέτοια διακήρυξη, τα πνεύματα τα πονηρά παίρνουν εξουσία στον τόπο. Λένε ο τόπος αυτός είναι δικό μας. Ορίστε, οι άλλοι κάνανε παρέλαση και το διακήρυξαν ότι ο τόπος είναι δικός μας. Και μετά αρχίζει να φαίνεται το κακό στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει κανένας χωρίς να το καταλάβει. Λοιπόν, προσευχή στο όνομα του Ιησού Χριστού, οι δυνάμεις του εχθρού να μην μπορέσουν να δράσουν και να μην μπορέσουν να κάνουν τον τόπο όπου μένουμε, όπου κατοικούμε ως πιστοί του Κυρίου, τόπο στον οποίο θα έχουν εξουσία. Εμείς θα διακηρύττουμε ότι τον τόπο στον οποίο ανήκουμε, στο όπου ζούμε, ο τόπος αυτός ανήκει στον Ιησού Χριστό. Τον αφιερώνουμε στον Ιησού Χριστό και θέλουμε ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος του τόπου. Είναι πνευματικός πόλεμος ανάμεσα στις δυνάμεις του εχθρού που θέλουν να διακηρύξουν στον τόπο ο τόπος είναι δικός μας. Μου είπε ένας νεαρός, λέει, στο Τορόντο θεωρείται από τις πιο φιλελεύθερες πόλεις το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Και εγώ του είπα, η εκκλησία του Τορόντο προσεύχεται γι' αυτό. Προσεύχεται στο όνομα του Ιησού Χριστού να πάψει να είναι. Εντάξει, δεν σκέφτηκε να προσευχηθεί μέχρι τώρα για να μην γίνει. Τώρα που έγινε, προσεύχεται για να πάψει αυτό το κακό. Έτσι, προσέξτε, μη δίνετε τόπο όσο εξαρτάται από εσάς. Δηλαδή, αν η Εκκλησία προσευχηθεί, κάνει το μέρος της, μετά ο Θεός σας κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε τα γεγονότα να περνούν και εμείς απλώς να λέμε, α, δες κατάντια, ορίστε κατάσταση. Αντί να λες, δες κατάντια προσευχή σου. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού, στάσου στη θέση σου ως πιστός του Κυρίου, ώστε να μην περάσει οτιδήποτε αμαρτωλό στον τόπο που μένει. Είναι πόλεμος. Γιατί η αμαρτία δεν βοηθάει να απλωθεί στη ζωή μας και να φαίνεται γύρω μας ο καρπός του πνεύματος. Η αγάπη μας λοιπόν είναι η αγάπη για τον κόσμο, όχι για την αμαρτία του κόσμου, αλλά για τους αμαρτωλούς ανθρώπους που χρειάζονται τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και η αγάπη είναι αυτή που σε κάνει να νοιάζεσαι για τους άλλους, να νοιάζεσαι για τους πιστούς, τους άλλους αδελφούς, να προχωρήσουν πνευματικά. Να νοιάζεσαι για τους μη πιστούς ανθρώπους, να γνωρίσουν τον Κύριο και να έρθουν στην παρουσία του Κυρίου. Να έρθουν σε μετάνοια και σε επιστροφή. Είναι που σε κάνει να νοιάζεσαι για τους άλλους. Είναι ο καρπός του πνεύματος, μέρος του καρπού η αγάπη. Μετά είναι η χαρά. Προσέξτε. Μέσα στον καρπό του πνεύματος είναι η χαρά. Ο Κύριος είπε πάντοτε χαίρετε. Θυμάστε, πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστή. Πάντοτε χαίρετε. Μα δεν ξέρεις αδελφέ τι κατάσταση περνάω μέσα σε αυτή την κατάσταση, πώς να χαίρομαι. Απάντηση. Να χαίρεσαι γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Να χαίρεσαι γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Θυμάστε, γύρισαν στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, 18, 19, γύρισαν οι μαθητές του Χριστού, όχι ο στενός ο κύκλος, οι 12, οι 70. Γύρισαν και είπαν, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Και ο Κύριος τους είπε, μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Δηλαδή, μπορεί να ζεις μια ζωή που να υπάρχουν επιτυχίες πνευματικές. Τα δαιμόνια υποτάσσονται στο όνομά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού υποτάσσονται σε εμάς. Πνευματική νίκη, χαίρεσαι. Έρχεται η στιγμή που δεν υπάρχει πνευματική νίκη. Που υπάρχει ξηρασία, που υπάρχουν πειρασμοί, που υπάρχουν δυσκολίες. Και ο λόγος του Θεού λέει να θυμάσαι. Να θυμάσαι για να χαίρεσαι ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Τώρα περνάω δύσκολα. Τώρα περνάω θλίψη. Τώρα περνάω πόνο. Αλλά το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής στον ουρανό και μπορώ να χαίρομαι γι' αυτό. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Είναι ο καρπός του πνεύματος αγάπη. Είναι ο καρπός του πνεύματος χαρά. Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Λες τι ωραία θα περνούσε ο Απόστολος Παύλος για να γράφει στους Φιλιππησίους. Πάντοτε χαίρεται, χαίρεται εν Κυρίω. Πάντοτε πάλι θέλω υπή χαίρεται, θα σας το ξαναπώ να χαίρεται. Τι ωραία θα περνούσε. Φυλακισμένος ήταν. Έτσι. Η επιστολή προς Φιλιππησίους όπου γράφει χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε είναι γραμμένη μέσα από τη φυλακή. Της Ρώμης πιθανότατα, μερικοί λένε ότι ήταν φυλακισμένος στην Έφεσο, πάντως είναι μέσα από φυλακή. Είναι τέσσερις επιστολές που είναι οι επιστολές της φυλακής. Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολοσσαΐς και Φιλίμωνα. Τέσσερις επιστολές που είναι επιστολές γραμμένες μέσα από τη φυλακή. Και μέσα από τη φυλακή τους λέει πάντοτε να χαίρεστε. Και πάλι θα σας το πω πάλι να χαίρεστε. Έτσι. Μέσα από τη φυλακή. Και σας διαβεβαιώ ότι οι ρωμαϊκές φυλακές δεν ήταν σαν τις τωρινές φυλακές με τηλεόραση μέσα.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ο καρπός του πνεύματος λέει είναι ειρήνη. Είναι ειρήνη. Δόξα τω Θεώ.
Βλέπετε, ο Θεός βάζει την ειρήνη Του μέσα στις καρδιές μας. Και όταν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να κυριαρχεί μέσα μας και να μας οδηγεί, η ειρήνη του Θεού μένει μέσα στις καρδιές μας και αναπαυόμαστε. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει «Τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν». Και έτσι εκεί που συμβαίνει κάτι και πας να χάσεις την ειρήνη σου και λες «Πω, τι συμφορά είναι αυτή, τι θα γίνει τώρα». Έρχεται ο Λόγος του Κυρίου, γι' αυτό θυμάστε είχαμε πει «Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί εν ημίν πλουσίως». Έτσι, να κατοικεί μέσα σας πλούσιο λόγο. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει «Μη στεναχωρίες». Εδώ δεν λέει ο Λόγος μου «Τα πάντα συνεργούνε για το αγαθό». «Μα αυτό Κύριε είναι κακό, στραβό και ανάποδο». Okay, έτσι το βλέπεις τώρα. Αλλά ο λόγος μου λέει ότι τα πάντα συνεργούν για το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Λοιπόν, θα συνεργήσει για το αγαθό, μα εγώ δεν το βλέπω. Ούτε και οι άλλοι το βλέπουν γύρω σου, αλλά η αλήθεια είναι στο τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Όχι τι νομίζουμε εμείς. Τα πάντα συνεργούν για το αγαθό. Μα λες Κύριε, δεν ξέρεις πόσα προβλήματα εδώ πέρα, τι ανάγκες υπάρχουν, πρέπει να φροντίσω για τη δουλειά μου, πρέπει να φροντίσω για την οικογένειά μου, να φροντίσω για τα παιδιά μου, να φροντίσω για το ένα, να φροντίσω για το άλλο, υποχρεώσεις κτλ. Έρχεται ο Κύριος και σου λέει, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα τα καθημερινά, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, θέλουσι σας προσθεθεί. Ζητάτε εσείς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Όλα τα άλλα, λέει, θα σας προσθέσω. Και έτσι αναπαύεσαι και έχεις ειρήνη μέσα σου. Λέει, ειρήνη δίδω εις εσάς. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη στο 14ο κεφάλαιο. Ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Ουχή καθώς ο κόσμος, όχι όπως ο κόσμος. Θυμάμαι όταν είχε γίνει το 1974 η επιστράτευση. Μου είχε κάνει τόση μεγάλη εντύπωση. Ξαφνικά, εγώ εργαζόμουν με κονδύλια ερευνών εκείνο τον καιρό και πήρα τηλέφωνο τον καθηγητή στον οποίο κοντά έκανα μία έρευνα και για να του πω τη γνώμη, να του πω ποια είναι η πορεία της έρευνας και πώς να συνεχίσω από εδώ και πέρα. Και μου λέει, τι έρευνα παιδί μου, λέει, δεν άκουσες το ραδιόφωνο. Όχι, λέει, δεν είχα ακούσει τίποτα, δεν ήξερα τίποτα. Και μου λέει, άκου, είχε το ραδιόφωνο δίπλα στο τηλέφωνο και ακούω μέσα από το τηλέφωνο ότι κηρύχθηκε επιστράτευση. Λέω, τι κάνουμε τώρα, λέει, τα αφήνουμε όλα και φεύγουμε για το στρατό, τα παρατάμε όλα. Και έτσι πήρα ένα καρβέλι ψωμί μαζί μου, όπως έλεγαν οι οδηγίες στο φιλοπορίας. Λέω, όταν γίνει η επιστράτευση θα πάρεις μαζί σου μία αλαξιά, ένα καρβέλι ψωμί και δρόμο. Δεν υπήρχε και τρόπος, δεν υπήρχε συγκοινωνία να πάω στη μονάδα. Είδα ένα φορτηγό που καβαλούσαν διάφοροι άνθρωποι, σκαρφάλωναν στην καρότσα για να πάνε αυτοί. Ανέβηκα κι εγώ στην καρότσα γιατί ρώτησα προς τι πηγαίνει σε εκείνη τη μονάδα και πήγα. Έφτασα εκεί. Πέρασαμε όλη την ημέρα ξεφορτώνοντας πυρομαχικά από τα ράφια και φορτώνοντάς τα στα αυτοκίνητα και ετοιμαζόμασταν για πόλεμο. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η ειρήνη που είχε βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά μου. Και έλεγα, είναι δυνατόν να πηγαίνεις για πόλεμο και να έχεις ειρήνη? Να που είναι δυνατόν. Η ειρήνη του Θεού, και μου έχει κάνει εντύπωση, δεν το ξεχνάω, γιατί όλη την ημέρα, δηλαδή συνέχεια ετοιμάζεσαι για πόλεμο, κουβαλάς πυρομαχικά κτλ. Υπήρχε η ειρήνη του Κυρίου και έλεγα, κοίταξε, ο λόγος του Θεού λέει, ουχή καθώς ο κόσμος δίνει, σας δίνω εγώ. Δηλαδή, η ειρήνη του κόσμου μέσα σε ένα λεπτό διαλύθηκε. Είπε το ραδιόφωνο γενική επιστράτευση, πάει η ειρήνη. Αλλά η ειρήνη που δίνει ο Θεός, και ενώ ετοιμαζόμασταν για πόλεμο και δεν ξέραμε ότι σε τρεις μέρες θα έλυγε το κακό, έτσι γυρίσαμε στα σπίτια μας. Εγώ έμεινα μόνο τρεις μέρες γιατί δεν βρήκανε μονάδα να με βάλουν. Άλλοι που τις βάλαν σε μονάδες κάτσανε ένα-δύο μήνες. Αλλά πάντως το τέλος δεν οδήγησε σε πόλεμο στην Ελλάδα. Η Κύπρος είχε βέβαια τον πόλεμο εκείνο τον καιρό. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πώς μέσα στον πόλεμο, ενώ ετοιμαζόμασταν για πόλεμο, ο Κύριος είχε βάλει την ειρήνη. Και έλεγα, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέει ο λόγος. Η ειρήνη που ο Θεός δίνει δεν είναι σαν την ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του κόσμου μέσα σε μια στιγμή διαλύεται. Η ειρήνη του Θεού μένει και μέσα στον πόλεμο. Δοξάζουμε τον Θεό και τον δοξάζουμε γιατί είναι ο καταπάβων τους πολέμους έως των περάτων της γης και τον ευχαριστούμε δημόσια γιατί σταμάτησε και τον πόλεμο στο Κωσυφοπαίδιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και να προσευχόμαστε στην περιοχή να ευρεωθεί η ειρήνη του Κυρίου. Μακροθυμία, καρπός του πνεύματος. Αγάπη λοιπόν, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Τι είναι η μακροθυμία? Είναι το αντίθετο της οξυθυμίας. Ξέρουμε τι είναι ο οξύθυμος. Ο άνθρωπος που δεν δέχεται, λέει, μύγα στο σπαθί του. Κάτσε πάνω στο σπαθί του μία μύγα και τεινάχτηκε όρθιος. Δεν μπορεί, λέει. Έτσι. Αμέσως ανάβει και κορώνει με το παραμικρό. Ανάβουν τα λαμπάκια, λέει. Ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι καλύτερος ο μακρόθυμος από τον εκπορθούντα πόλη. Είναι πιο σημαντικό να είσαι μακρόθυμος, δηλαδή να μην θυμώνεις γρήγορα, αυτό θα πει μακρόθυμος, είναι πιο σημαντικό να είσαι μακρόθυμος, να μην θυμώνεις γρήγορα, παρά να καταλάβεις μία πόλη. Μόνο σε να κάνεις μία επίθεση και να καταλάβεις μία πόλη. Λες, είναι δυνατόν. Καλύτερος, λέει ο λόγος του Θεού, ο μακρόθυμος από τον εκπορθούντα πόλη, από κάποιον που καταλαμβάνει μία πόλη. Έτσι λοιπόν, θυμάστε ότι όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του Θεού. Ο Θεός μας είναι Θεός της αγάπης. Είναι ο Θεός της ειρήνης. Είναι Θεός μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Έτσι λοιπόν, χαρακτηριστικά από τον χαρακτήρα του Θεού δουλεύονται μέσα μας για να αρχίσουν να εκφράζονται προς τα έξω όταν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα στην καρδιά μας. Χριστότητα μετά τη μακροθυμία. Τι είναι η Χριστότητα? Το να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Η Χριστότητα είναι μία αρετή μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή όταν βρίσκεσαι μαζί με άλλους ανθρώπους, να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Τι μπορώ να κάνω να εξυπηρετήσω? Γιατί η σάρκα λέει, οι άλλοι να με υπηρετήσουν. Εγώ να κάθομαι και οι άλλοι να έχουν την τιμή να με υπηρετούν. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι μέσα στον καρπό του Πνεύματος είναι η Χριστότητα. Πώς μπορώ εγώ να είμαι χρήσιμος στους άλλους? Πώς μπορώ εγώ να υπηρετήσω τους άλλους? Έτσι. Η σάρκα μπορεί να θέλει οι άλλοι να με υπηρετούν. Αλλά το Πνεύμα του Θεού με οδηγεί να υπηρετήσω τους άλλους. Έτσι. Αυτή είναι η Χριστότητα. Η αγαθοσύνη που λέει μετά είναι μια γενική έννοια, η καλοσύνη. Το να είσαι αυτό που λέμε καλός άνθρωπος και να θέλεις να κάνεις το καλό γύρω. Να μην μπορείς με το κακό, να σε ενοχλεί το κακό, να μην το θέλεις το κακό, αντίθετα να θέλεις το καλό να γίνεται γύρω. Έτσι. Σε ανθρώπους είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Το καλό σε όλους. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού, να κάνετε το καλό προς πάντας, μάλλον δε προς τους οικείους της πίστεως. Να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς. Έτσι. Αλλά το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Μπορείς να εξυπηρετήσεις κάποιον. Πεις, δεν θα έχω κανένα κέρδος. Μα εδώ είναι ο καρπός του πνεύματος. Εδώ είναι. Γιατί άμα έχεις κέρδος και ο μη πιστός θα τον εξυπηρετήσει ή να βγάλει λεφτά. Έτσι, να έχει κάποιο κέρδος. Εδώ είναι που εξυπηρετείς τον άλλον χωρίς να έχεις κανένα κέρδος. Έτσι. Αγαθοσύνη λοιπόν, πίστης. Η πίστη, ξέρετε, έχει δύο έννοιες. Η μία είναι
το να πιστεύει ο άνθρωπος στον Θεό και να εμπιστεύεται τη ζωή του στον Θεό. Η λέξη πίστη όμως έχει και μία άλλη έννοια, που είναι οι άλλοι να μπορούν να εμπιστεύονται εσένα. Είναι αυτό που εμείς λέμε σήμερα αξιοπιστία. Και εδώ μέσα στον καρπό του πνεύματος δεν είναι φανερό εάν είναι πίστη, δηλαδή περισσότερο να πιστέψεις στον Θεό, ή αν είναι οι άλλοι να σε εμπιστεύονται. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μάλλον εδώ η πίστη σημαίνει οι άλλοι να σε εμπιστεύονται. Γιατί όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του καρπού έχουν να κάνουν στη σχέση μας με τους άλλους, όχι με τον Θεό. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, προηγουμένως που λέει η χριστότητα, να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Αγαθοσύνη, να κάνεις το καλό στους άλλους. Αμέσως μετά πραότητα, να φέρεσαι με πραότητα στους άλλους. Και μέσα σε αυτά είναι και η πίστη. Άρα νομίζω ότι εδώ η λέξη πίστη σημαίνει αξιοπιστία. Το να είσαι έμπιστος. Το να μπορεί ο άλλος να σε εμπιστευτεί. Όταν του λες μία κουβέντα, θα έρθω. Εφόσον είπε θα έρθει, θα έρθει. Μα μπορεί να έχει τράφικ. Θα έρθει και με το τράφικ. Μα μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Θα έρθει. Είπε. Είπε ότι θα μου κάνει την τάδε δουλειά, θα την κάνει. Μήπως πρέπει να βρεις κανέναν άλλον. Όχι, εφόσον είπε θα την κάνει. Έτσι. Έδωσε τον λόγο του χωρίς να πει σου δίνω το λόγο μου, απλώς είπε. Το ναι ημών ναι και το ου. Το ου, ου. Όχι. Ας το είχα πει. Αχ, το ξέχασα. Γιατί το ξέχασα. Το να το ξέχασες δεν σε κάνει. Άμα ξεχνάς, γράψε το. Την τάδε μέρα έχω να κάνω κάτι. Έτσι ώστε να υπάρχει στη ζωή μας η αξιοπιστία. Το να μπορούν οι άλλοι να μας εμπιστεύονται. Το ναι, ναι. Το ου, ου. Πραότης. Το ξέρουμε τι είναι η πραότητα, έτσι. Ο ήπιος, ο χαρακτήρας, ο ήρεμος, ο χαρακτήρας είναι από τον καρπό του πνεύμα. Το να φερόμαστε στους άλλους, βλέπετε, μέσα στις επαφές που έχουμε και στις συζητήσεις που έχουμε και στη ζωή μας, υπάρχουν τόσες αφορμές για να φερθούμε σκληρά. Για να φερθούμε. Βλέπεις, ο άλλος σε πληγώνει και έρχεται μέσα, λες, τώρα έχω δίκιο. Να του πω, έτσι, μου είπε αυτό ένα, μπορώ να του πω 10 και θα έχω και δίκιο από πάνω. Η πραότητα είναι να το αντιμετωπίσεις με ηρεμία, με ησυχία. Να μην μιλήσεις ενώ έχεις δίκιο. Μα θα νομίσει αυτός ότι έχει δίκιο. Ας νομίσει ό,τι θέλει. Προσέξτε, το πιο σημαντικό από όλα είναι να ζούμε για το τι θα πει ο Θεός για μας. Μα λέει νομίζει ότι βγήκε κερδισμένος. Νομίζει ότι έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Θεός, ο Κύριος του ουρανού, τι νομίζει για σένα. Θυμάστε το είχαμε πει και άλλη φορά. Λέει στις παροιμίες, τιμή είναι εις τον άνθρωπον το να πάβει από έρηνος. Τσακώνονται δύο. Ο πρώτος που θα κάνει πίσω για τον Θεό, κέρδισε. Για τους ανθρώπους, αυτός που είπε τον τελευταίο λόγο, αυτός κέρδισε. Δεν είναι. Γιατί γίνεται ένας τσακωμός. Λέει κάποιος, λέει ο άλλος κάτι. Αυτός θέλει να απαντήσει σε αυτό που είπε. Ο άλλος θέλει να απαντήσει στην απάντηση. Και ο πρώτος θέλει να απαντήσει στην απάντηση της απάντησης. Και πιάνονται στα χέρια. Δεν είναι. Γι' αυτό λέει, τιμή είναι στον άνθρωπο να πάβει από τις έρηδες. Πραότητα λοιπόν. Και εγκράτεια. Το να υπάρχει αυτοκυριαρχία. Να μην αφήνουμε τα συναισθήματά μας να μας παρασύρουν, αντίθετα με το λόγο του Θεού. Να μην αφήνουμε την επιθυμία της σάρκας μας να μας παρασύρει. Να μην αφήνουμε τους ανθρώπους γύρω μας να μας παρασύρουν, τους γείτονες, τους φίλους, τους συγγενείς. Αλλά να έχουμε αυτοκυριαρχία. Να ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί κάπου και εκεί κατούμε μία σταθερή πορεία. Αυτή είναι η εγκράτεια. Όλα αυτά τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο καθώς εργάζεται μέσα μας και λέει εναντίον των πραγμάτων αυτών δεν υπάρχει νόμος. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να σου δώσει εντολή κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Είναι αυτό που είχε πει, νομίζω ο Άγιος Αυγουστίνος το είχε πει, αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Δηλαδή όταν αγαπάς τον άλλον, δεν θα του κάνεις κάτι κακό. Όταν αγαπάς πραγματικά, θα ζήσεις με βάση τα υπόλοιπα. Όσοι δε είναι του Χριστού, συνεχίζει, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τα επιθύμια. Και τώρα έρχεται σε ζητήματα πρακτικά. Λέει, όσοι δώσαν τη ζωή τους στον Χριστό, την σάρκα με τα πάθη και τις επιθυμίες, την σταύρωσαν.
Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν έρχεται ο πειρασμός να ζήσουμε αντίθετα με τον καρπό του πνεύματος, αντίθετα με την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια και σύμφωνα με τα έργα της σαρκός που είναι αυτά που διαβάσαμε παραπάνω, όταν έρχεται ο πειρασμός αυτός, λες, έχω αποφασίσει ότι είμαι του Χριστού και έχω πεθάνει. Έχω πεθάνει. Είμαι σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Μετά του Χριστού είναι σταυρώθην. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Ζω δε ουχή πλέον εγώ. Δεν ζω πια εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Έτσι, όταν έρχεται η στιγμή που θέλεις να αντιδράσεις και να κάνεις το δικό σου και να φερθείς σύμφωνα με αυτά που λέει η σάρκα σου, όταν διαθέτεις χρόνο στην επικοινωνία σου με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού σε οθεί μέσα σου και σου λέει, όχι, είσαι πεθαμένος. Μα με έθιξε. Ο πεθαμένος δεν θίγεται. Μα με πλήγωσε. Ο πεθαμένος δεν πληγώνεται. Για κάθε τι που γίνεται εναντίον μας από τους ανθρώπους του κόσμου, από τα πνεύματα τα πονηρά του εχθρού, αλλά ακόμα και από πιστούς ανθρώπους γύρω μας, η παρηγοριά μας είναι στον Θεό. Μπορούμε να πάμε στον Θεό και να αναπαυθούμε στη χάρη του. Και να πούμε, Κύριε, τώρα θα ήθελα να αντιδράσω έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, και να τον βάλω στη θέση του αυτόνα. Αλλά ο λόγος του λέει ότι έχω πεθάνει. Και συμφωνώ με το λόγο. Λογίζεστε, λέει, τους εαυτούς σας, να λογαριάζετε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία. Τι θα πει να λογαριάζετε τους εαυτούς σας? Όταν έρχεται ο πειρασμός, όταν έρχεται η αμαρτία, να λες, εγώ έχω πεθάνει. Εγώ έχω πεθάνει. Τώρα, η σάρκα μου μπορεί να λέει να αντιδράσω έτσι, αλλά έχω πεθάνει. Γιατί λογαριάζεις τον εαυτό σου πεθαμένο και σταυρωμένο μαζί με τον Χριστό. Όσοι είναι του Χριστού, λέει, σταύρωσαν την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Εάν λοιπόν, λέει, ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Εάν πήραμε την απόφαση να ζήσουμε με το πνεύμα του Θεού, ας περπατούμε εκεί που το πνεύμα του Θεού μας οδηγεί. Δηλαδή, ας κανονίζουμε την πορεία μας και τη ζωή μας εκεί που το πνεύμα του Θεού μας οδηγεί. Μη γεννόμεθα καινόδοξοι αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους πτωνούντες. Να μην γεμίζουμε, να μην προσπαθούμε να αποκτήσουμε μάταια δόξα, να πάρουμε δόξα και να ερεθίζουμε ο ένας τον άλλον, να προκαλούμε ο ένας τον άλλον και να φθονούμε ο ένας τον άλλον. Εάν ζούμε κατά το πνεύμα, ας περιπατούμε κατά το πνεύμα. Έτσι βλέπετε, ο λόγος του Θεού μας λέει από τη μία μεριά τι δώρα μας δίνει το πνεύμα του Άγιου. Τα είδαμε την περασμένη Κυριακή, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα μας λέει και τι καρπό παράγει το Πνεύμα το Άγιο καθώς εργάζεται μέσα μας, όσο το αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο, όσο αφήνουμε τον Παράκλητο να εργαστεί μέσα. Έτσι. Αλλά προσέξτε, το δέντρο το γνωρίζεις από τον καρπό του, όχι από τα στολίδια. Εντάξτε. Το τι μετράμε πραγματικά μπροστά στον Θεό από άποψη πνευματική είναι πόσο υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος στη ζωή μας. Πόσο αυξηθήκαμε? Πρακτικά. Να τα πάτε σπίτι, πάρτε ένα χαρτί και ένα μολύβι και πέστε, για να βάλω κάτω αυτά τα 9. Πόσο έχω προχωρήσει από πέρσι? Τώρα είναι 27 Ιουνίου. Λοιπόν, από πέρσι 27 Ιουνίου μέχρι φέτος, στην αγάπη προχώρησα, έμεινα στάσιμος ή πήγα πίσω? Αν πήγα μπροστά, συν. Εάν έμεινα στάσιμος, τελεία. Εάν πήγα πίσω, πλην. Χαρά. Συν τελεία πλην. Και βλέπεις πού πας. Προχώρησα πνευματικά. Το προχώρησα πνευματικά δεν είναι να αρχίσω να κάνω θαύματα. Δόξα στον Θεό αν ο Θεός θέλει να κάνω θαύματα. Αλλά ο χαρακτήρας μου άλλαξε να γίνει περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Μακροθυμία. Συν τελεία ή πλην. Χριστότητα. Συν τελεία ή πλην. Κόμμα. Οτιδήποτε. Έτσι. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει, εαυτούς εξετάζεται εάν είστε εν τη πίστη. Έτσι, να εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Πώς πάμε? Γιατί μπορεί να περνάνε τα χρόνια, λέμε καλά περνάμε, βρισκόμαστε στις συναθρήσεις, ψάλλουμε, υμνούμε τον Θεό, τι ωραία περνάμε με τους αδελφούς. Ο χαρακτήρας σου πόσο άλλαξε? Πόσο προχώρησες πνευματικά, αυτό είναι το πόσο προχώρησες πνευματικά. Πόσο ο χαρακτήρας σου άλλαξε, πόσο ο χαρακτήρας μου άλλαξε, ώστε να γίνει όλο και περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας δίνει τα δώρα του, τα χαρίσματά του, να τα χρησιμοποιήσουμε για την εξάπλωση της βασιλείας του, αλλά θέλει μέσα μας να προχωρήσουμε στον καρπό του Πνεύματος, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να εργαστεί στη ζωή μας, ώστε να παραγάγει τον καρπό του Πνεύματος μέσα στο Πνεύμα μας, που θα φαίνεται προς τα έξω, ώστε όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οι άνθρωποι να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον Εκκλησουράκη.